Niin, Jumalan rauhaa teille ja terveisiä sieltä Joutsasta. Kuinka moni teistä on käynyt Joutsassa? Olette tainnut asua siellä, kun melkein kaikki on käynyt. Suuri joukko joka tapauksessa, jotka olette Joutsassa käyneet. Minä olen syntynytkin Joutsassa lähes 60 vuotta sitten. Ja asuin siellä, kunnes täytin 24 vuotta. Ja sitten vuonna 60 muutimme Lahteen. Sinä samana vuonna, jolloin Herra minut armossaan pelasti, antoi minulle synnit anteeksi, täytti pyhällä hengellä ja tulella. Ja siitä asti olen saanut olla hänen palvelijansa, siis 34 vuoden ajan. Sitten vuonna 68 Jumala ohjasi askeleemme sillä tavalla, että siirryimme Australiaan, jossa vietimme yli 25 vuoden ajan. Ja olemme olleetkin Australian kansalaisia jo sitten runsaan 20 vuotta. Ja kun toisen kerran vierailimme tuona 25 vuoden aikana, runsas 2,5 vuotta sitten täällä Suomessa, ja sitten ystävät järjestivät sellaisen kokouskiertueen, jossa oli lähes 40 kokousta tuon kesän aikana sitten eri puolilla, lähinnä Keski-Suomen alueella. Ja myöskin siellä Joutsassa, niin sitten kun palailimme kotiin syksyllä, niin suurin piirtein vuosi sen jälkeen minulle tuli sitten kirje Joutsan seurakunnalta, jossa kysyttiin, että olisiko sellaista mahdollisuutta olemassa, että voisimme tulla tänne Suomeen vähän niin kuin pitemmäksi aikaa. Ja nyt on toinen vuosi sitten jo alussa, kun olemme täällä olleet takaisin. Vähän on lapsia joskus ikävä ja sitä hienoa kesää, joka siellä parasta aikaa nyt on. Mutta olemme kokeneet suuren Jumalan johdatukseksi ja hänen antamakseen siunaukseksi kuitenkin tänne tulomme, ja olemme saaneet olla hänen ihmeittensä keskellä, ja siitä sydämestäni kiitän Jumalaa. Joutsan seurakunta on hyvin pieni. Siinä ei ollut 40 jäsentä, kun tulimme, mutta Jumala on nyt armossaan vuoden aikana lisännyt siihen, kun lasken itseni ja vaimoni mukaan, niin 13 henkeä, ja helmikuun lopulla meillä on jälleen kastetilaisuus, jossa ainakin yksi henkilö on jo varmuudella tulossa seurakunnan yhteyteen. Ja tällä tavalla Jumalan työ on sitten mennyt eteenpäin. Mutta ennen kuin nyt menemme Jumalan sanaan, niin kertoilen nyt tämän puolen tässä ensin. Nyt kuitenkin voimakkaasti olemme alkaneet kokea vaimoni kanssa, kun kutsuja eri seurakuntiinkin on alkanut tulla vähän enempi, ja emme nyt ilmeisesti kovin monia vuosia täällä Suomessa kuitenkaan ole, että kevään kuluessa sitten jäisimme seurakuntatyöstä pääasiallista vastuusta sivuun, joskin Joutsassa asumme niin kauan kuin Jumalan tahto on. Mutta olemme sitten vapaammat kiertämään eri seurakunnissa ja julistamaan Jumalan sanaa ja valtakuntaa siellä, mihin hän meitä johtaa. Ja henkilökohtaisesti olen kiitollinen teille, jotka olette kutsunut minut tänne tänä iltana. Ja ennen kuin luen Jumalan sanaa, niin voinkin sanoa, että vaikka olen uskoon tulostani asti todistanut Herrastani ja pitänyt raamattutunteja hyvinkin paljon siellä Australian suomalaisten konferenssissakin muutaman, ja seurakuntatyössä ollessani siellä 7 vuoden ajan, niin myönnän, että ensi kerran näin pitkänä aikana minulle on ehdotettu aihetta, josta puhua. Ja tämä on minulle erittäin uutta, että jos minä nyt tässä kovasti teen kömmähdyksiä ja virheitä, niin suunnette anteeksi, koska minä olen sellainen aika eloisa ihmistyyppi toisaalta, ja Mä niin kuin sellaista liikkumatilaa rakastan julistustehtävässäkin ja sillä tavalla, mutta tässä nyt määrätyllä tavalla sitten ajatukset vähän pitää niin kuin koossa, määrätyllä linjalla, että ymmärtänette tämän, mutta minä lupaan, että kun illan kokous tulee ja Jumalan henki meitä täällä voitelee, niin me saamme tuntea Pyhän Hengen siunausta ja vapautta ja hänen läsnäoloaan sitten. Ja uskon, että näin tapahtuu myöskin tämän Raamattutunnin aikana. Minä luen Raamattutuntini lähtökohdaksi Matteuksen evankeliumin luvusta 25, jakeesta 13 alkaen. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Tässä Jumalan sanan kohdassa esitetään meille asia, joka on hyvin yksiselitteinen ja selvä, että määrätyille ihmisille oli uskottu määrätyn kaltainen tehtävä. Ja tämän tehtävän hoitamiseen sitten kehoitettiin suhtautumaan määrätyllä tavalla, ja tuo ensimmäinen lukemamme jae sanoikin, että valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Ja kun olen ollut erilaisissa töissä elämäni aikana, myöskin sellaisissa valvontatehtävissä, muun muassa Australiassa olin 3 vuotta sellaisessa kontrollihuoneessa työssä, jossa jouduin valvomaan 7 monitoria ja 2 puhelinta ja sitten kaiken maailman varoitusvaloja siellä seinillä, niin minä ymmärrän, mitä on ja mitä merkitsee valvoa määrättyjä asioita. Ja joskus aamuyön tunteina siinä 4 maissa, kun oikein jyskytti tuolla päässä väsymys ja olisi siihen tuoliin mielellään nukahtanut, mutta kun ei uskaltanut, kun piti valvoa määrätyn asian tähden, että ei mitään onnettomuutta pääsisi tapahtumaan. Nyt tässä sanomassamme, lukemassamme Jumalan sanan kohdassa puhutaan myöskin valvomisesta. Ja valitettavaa on, olen huomannut sen tosiasian ja heikkouden omassa elämässänikin, mutta myöskin toisten elämässä kautta linjan, että me olemme hyvin huonoja, kun on kysymyksessä meidän valvomisemme näihin hengellisiin asioihin nähden ja ajan haasteisiin nähden. Ja me aivan kuin totumme kaikkeen ja ajattelemme, että ei tässä nyt vielä hätää kyllä, kun on näin pitkälle hyvin selvitty, niin toki tässä jatkossakin selvitään. Mutta tässä jakeessa 19 sitten sanotaan, pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain Herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssaan. Nyt meidän tulee muistaa tosi asia, että kerran meidänkin Herramme saapuu, ja on kysymys sitten siitä, että oletko sinä valmis, olenko minä valmis. Kun pasona soi ja huuto kuuluu, katso, ylkä tulee. Viime aikoina, noin 3 kuukauden ajan, olemme siellä pienessä seurakunnassa joka aamu, paitsi tiistaina, koska silloin meillä iltarukouskokous, kokoontuneet muutamien ystävien kanssa aamurukouskokoukseen etsimään Jumalan kasvoja. Ja olen huomannut sen asian, miten valtava siunaus sillä on ollutkaan myötä meidän omaan elämäämme. Ja myöskin sitten se on alkanut vaikuttaa toisten ihmisten elämään, kun me itse olemme ensin latautuneet tällä Jumalan latausasemalla. Pyhän Hengen tulen saaneet sydämiimme ja elämäämme, niin se on merkillisellä tavalla alkanut sitten levitä ympäristöön. Ja minä sanonkin tähän alkuun heti, että sinä uskova ystävä, jos sinä tahdot olla valona tässä maailmassa, jos sinä tahdot olla vaikuttava Jumalan lapsi tässä maailmassa, sinulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta tähän vaikutusvaltaan kuin täyttyä Jumalan hengellä ja tulella. Etsiä hänen kasvojansa, palvella häntä ehyellä sydämellä, valvoa ja rukoilla. Jeesus sanoi omille opetuslapsillensa, minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, valvokkaa. Ja minä uskon, että tänä iltana kuulemamme sana ja ajatukset, jotka tässä tahdon Jumalan armon varassa esittää, edes auttavat meitä tässä asiassa, että meistä tulisi näitä valvovia kristittyjä. Tässä edellisessä luvussa, Matteus 24, jakeessa 42 ja 3, Jeesus sanoi myöskin tästä asiasta samankaltaisen ajatuksen. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Tässä myöskin käy hyvin selvästi ilmi tämä asia, että on olemassa vaara, että joku, johon me emme kovin paljon pysty vaikuttamaan, saattaa tulla yllättäen. Ja sitten hän jatkaa, sen tähden olkaa teki valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Nyt on siunattua tietää, että ne ihmiset, jotka valveutuneena Herransa palvellen, hänen kasvojensa etsien, tässä elämässä vaeltavat, niin näitä ihmisiä ei yllätetä. Vaan Raamattu antaa siihen selvän todistuksen, ja luenkin nyt joitain ajatuksia. Ensinnäkin siitä Jumalan sanan lupauksesta, että me emme ole pimeydessä eikä missään sellaisessa umpiossa, johon ei tämä Jumalan ihmeellinen valo loistaisi ja hänen johdatuksensa ulottuisi, vaan me saamme olla hänen armonsa varassa, joita hän hoivailee niin kuin isä ja äiti pieniä lapsiaan tässä pimeässä maailmassa. Tällä ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa, ensimmäisessä jakeessa, jonka mainitsin tuossa radiohaastattelussakin, niin sanotaan näin, Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää, ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle. Sitten avaamme Aamoksen kirjan sieltä luvun 3 ja jakeen 7, jossa myöskin vanhan liiton profeetalle annettiin tämän kaltainen lupaus, sillä ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Nämä pari sanan kohtaa vain tähän lyhyesti todistukseksi siitä, että Jumala sanansa kautta ensi kädessä tahtoo ohjata meitä ja auttaa meitä tähän valveutuneeseen tilaan, että ei nämä asiat pääsisi meitä yllättämään, kun tuo Herra saapuu tilintekoon. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa jakeessa 10 on tämä vanha tuttu sanan kohta, jonka yleensä kaikki uskovaiset tietävät ja muistavat. Kun siellä Jeesus sanoo, varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Nyt tämä tuntuu vähän ihmeelliseltä, mutta nyt Jeesuksen tulemusta verrataan varkaaseen. Ja siinä mielessä vähän ihmeteltävää, että näin valtaisaa ja näin pyhää ja kallista ja arvokasta asiaa nyt voitaisiin tällä tavalla verrata. Mutta kyllä siinä sikäli yhtäläisyyttä on, että tämä asia ei ole yhdellekään ihmiselle tässä maailman ajassa tiedostettu niin yksityiskohtaisesti, että kukaan meistä voisi varmuudella sanoa, että sinä vuonna sen kaltaisissa olosuhteissa ja sillä kellon lyömällä tämä asia tapahtuu, vaan on sanottu yksinkertaisesti Jumalan sanassa, valvokaa ja rukoilkaa, että se ei yllättäisi teitä tämä päivä. Minä tuossa radiohaastattelussa veljelle muistaakseni mainitsinkin, kun siellä Australiassa oli sellainen helluntai-seurakunta, jotka uskoivat, taisi olla 92 vuoden puolella se aika, jolloin he odottivat Jeesuksen tulemusta, ja he ilmoittivat siitä aivan tiedotusvälineissä sitten koko kansalle, että silloin Jeesus saapuu. Ja muistan, kun televisiosta katselin noita ihmisiä, jotka sitten menivät kaljapurkit kädessä siihen rukoushuoneen ovelle odottelemaan kadulla ja naureskelivat sitten, että koskahan se Jeesus nyt tulee näitä hölmöjä hakemaan, niin kuin he sanoivat. Ja määrätyssä mielessä näin asia kyllä totta onkin, Ei meidän tule mennä mihinkään yltiöpäisyyteen näiden asioiden kanssa, vaan nöyrällä sydämellä Herran kasvojen edessä valvoa ja rukoilla, ettei se päivä yllättäisi meitä. Näinhän Jumalan sana opettaa. Ja niin siinä kävi, että eihän sitä Jeesusta tullut, jota nämä ihmiset odottivat, mutta sen verran oli nöyryyttä tuolla pastorilla, että hän tuli kadulle, kun siinä televisio- ja radiomiehet sitten suurin joukoin odottivat myöskin ihmettä tapahtuvaksi. Ja myönsi, että niin, me olemme tehneet virheen. Tällä tavalla voi siis tapahtua, jos me harhaannumme näissä asioissa. Nyt on totta, että kun Jeesus sanoi, varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, niin meidän tulee muistaa se tosiasia, että sielujemme vihollinen, saatana, on aina yrittänyt matkia Jumalaa kaikessa mahdollisessa ihmiskunnan keskellä ja heidän elämänsä eri tilanteissa. Aivan sieltä Aadamista lähtien. Ja uskotteli jo tälle ensimmäiselle ihmisparille, että onkohan nyt Jumala niin sanonut. Ja päinvastoin kehoitti, että jos teette niin ja niin, niin teistä tulee niin kuin Jumala ja tiedätte kaiken. Ja kaikkea tällaista valheellista informaatiota annettiin tälle ensimmäiselle ihmisparille. Nyt meidän tulee muistaa tämä asia, että sielujemme vihollinen ei nuku eikä torku myöskään, vaan hänen pääasiallinen tehtävänsä on alusta lähtien ollut se, että se saisi varastettua koko ihmiskunnan tahtoansa tekemään, saisi heidät harhautettua niin mahdollisimman kauas elävästä Jumalasta, että heillä ei olisi minkään kaltaista toivoa. Ja minä uskon, että joskus Jumalan sana antaa tukea sille ja selvästi osoittaa, että kun yksi syntinen tekee parannuksen, niin taivaan enkeleillä on ilo taivaassa. Ja Jeesus kun opetti, niin hän sanoi, että hän ei ole tullut kutsumaan vanhuskaita, vaan syntisiä parannukseen. Ja kun syntinen ihminen tässä maailman ajassa, kuulkaa, kääntyy, kohtaa Jumalan armon, täyttyy pyhän hengen tulella ja voimalla, niin minä sanoin, että sieluvihollinen itkee, mutta taivaassa riemuitaan. Mutta kun hän saa jonkun nuoren elämän riistettyä tästä ajasta iankaikkisiin majoihin, silloin helvetissä riemuitaan. Koska ei enää ole mitään mahdollisuutta. Ja tämä on tämän varkaan tehtävä, kuulkaa, meidän aikamme ihmiskunnan keskellä. Ja sanotaankin ilmestyskirjan luvussa 12, jakeessa 12, muistaakseni, en sitä ole mihinkään kirjoittanut, mutta muistelen näin olevan, että hän pitää suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa jäljellä. Ja siitä syystä, kuulkaa, maailman kansat kuohuvat ihmisten elämässä, tämän vihollisen talutusnuorassa olevien ihmisten elämässä hirvittävät vihan ja katkeruuden aallot kohtaavat toisensa ja tuhoavat ihmiskuntaa. Ja näin saatana riistää saalista sieltä, mihin ihmiskunnan tulisi todella päästä iankaikkiseen elämään. Olemme vakavien asioiden kanssa tekemisissä, ystävät. Monesti me ajattelemme, kun puhutaan tästä varkaasta, ja Jeesus puhuu, että siinä on vain kysymyksessä joku pieni näpistäminen, joka nyt vähän sitten meidän elämäämme häiritsee, niin kuin joku lapsi siellä kodin piirissä voi joskus sieltä pisketin ottaa tai jonkun makeisen jostain, jota äiti on varoittanut, että ei saa ottaa. Kuulkaa, kyllä tässä on kysymyksessä paljon suuremmat asiat kuin mitä tällainen pieni varkaan temppu on meidän ihmisten elämässä. Otetaanpas Jumalan sanasta toinen korintolaiskirje. Ja sieltä luku 11, jossa sitten myöskin vielä tästä varkaasta jotain mainitaan. Jakeesta 14 ja 15 luemme näin. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Tässä myöskin hyvin selvästi sanottiin, että sielun vihollinen yrittää myöskin näiden hengellisten asioiden parissa täällä meidän maailmassamme tekeytyä valkeuden enkeliksi ja jos mahdollista eksyttää valitutkin, niin kuin sanonta kuuluu. Ja Meidän aikamme ihmiskunta on tullut hetkeen, jolloin kaiken kaltaiset harhauttavat opit, henkivallat saavat sijaa terveen uskonnollisen elämänkin piirissä, ja me helposti harhaannumme kauemmas ja kauemmas siitä todellisesta läheisyydestä, jossa Jeesus tahtoisi meidän olla itsensä kanssa. Korintolaiskirjassa sanotaankin ajatus, että häntä katselemalla me muutumme. Minä olen aina sanonut, että kun olen 40 vuotta ollut naimisissa vaimoni kanssa, niin vaikka mä kuinka olen häntä katsellut tämän pitkän ajan aikana, niin hän pysyy omanäköisenä ja minä omanäköisenä. Ei mitään muutosta ole tapahtunut. Ja muistan 2,5 vuotta sitten tuolla konferenssissa, kun täällä Helsingissä, tai hän asui Ruotsissa silloin, veljemme Veikko Manninen, niin hän siellä sitten raamattutuntisessa alussa sanoi sellaisen hupaisen ajatuksen, että jotkut ystävät, kun häntä tapasivat pitkän ajan perästä, niin he aina ihmettivät, että voi kun sä Veikko olet yhtään muuttunut. Niin hän sanoi, että niinhän, sitähän se Jumalakin murehtii, kun en ole yhtään muuttunut, vaan aina samanlainen änkyrä. Ja tällaisia piirteitä me koemme itse kukin sitten aina silloin tällöin elämässämme. Mutta meillä on mahdollisuus muuttua. Ja se on se, että me häntä katselemalla vaellamme tässä maailman ajassa. Turvaamme häneen, panemme sydämemme luottamuksen häneen, joka on meille voimaa antanut. Minä olen vähän sellainen herkkäsieluinen ihminen, ja kun tänne lähtiessä sitten tänä aamuna tälle matkalle, sanoin vaimolleni, että soitapas eräälle ystävälle, että jos mä olen liian väsynyt huomisaamuna, että en jaksa sinne aamurukouskokoukseen tulla, niin hän huolehtisi siitä tilaisuudesta, ja sitten hän sanoi, että muista myös rukouksin. Niin tämä vanha pappa sieltä sanoi, että minä olen jo tänä aamuna muistanut, ja yhä rukoilen sinun matkasi puolesta. Ja voi kun se lämmitti sydäntä, ja aivan kyyneleet tuli silmiin, kun mä tiesin, ja olen varma siitä, että hän siellä tänäkin kellon lyömänä on rukouksissa tämän tilaisuuden puolesta, ja meidän kaikkien puolesta, että Jumalan pyhä henki saisi väkevällä tavalla olla täällä meidän keskellämme. Ja kun tämä asia tässä nyt eteenpäin hoituu, minä yritän kiirehtiä vähän tämän asian kanssa, että kerittäisiin sanoa aamen ennen kuin iltakokous alkaa. Ja nyt luetaan sitten Matteuksen evankeliumin luvusta 28, siis viimeistä luvusta, muutama jae. Tässä sanotaan, mutta heidän mennessään katso muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat rahat ja sanoivat, sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Ja jos tämä tulee maaherrain korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte olla huoletta. Niin he ottivat rahat ja tekivät niin kuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. Muistamme tuon äskeisen sanan kohdan, jossa puhuttiin, kuinka sielujemme vihollinen pukeutuu valkeuden enkeliksi. Ja kun ajattelin tätä asiaa, niin tämä vihollinen, sama vihollinen on aivan sieltä alkuhetkistä lähtien yrittänyt tehdä tyhjäksi Jumalan teot. Ja sen tosiasian, että Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan Jumalan suunnitelmien mukaan. Hän tuli syntisen lihan kaltaisuudessa tuomitsemaan synnin lihassa. Ja niin kuin Johanneksen kirjeessä sanotaan, hän tuli tekemään tyhjäksi sielun vihollisen teot. Mutta sielun vihollinen on aina yrittänyt tehdä tyhjäksi tämän tosiasian. Ja kun ajattelin näitä uskonnollisen elämän edustajia tässä, niin mielestäni se on Raamatussa esiin tulleista asioista traagillisin asia, missä papillista toimitusta toimitettiin tällä tavalla sielun vihollisen hyväksi. Ja on järkyttävää todeta, että tällä tavalla sielumme vihollinen pystyy siis eksyttämään nekin ihmiset, joiden tulisi olla Jumalan valtakunnan työmiehiä ja todistajia. Lukkaan evankeliumista avaamme 17. luvun, jossa käy ilmi myöskin, kuinka tämä sama varas siellä teki tuhoavaa työtä. Jakeesta 26 alkaen sanotaan näin, ja niin kuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat ja naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin ja veden paisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät ja istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Nyt toisessa Pietarin kirjeessä on sanottuna sen kolmannessa luvussa jakeesta 3 ja 4 myöskin, kuinka meidän aikamme ihmiskunta on aivan samankaltaisessa syvässä välinpitämättömyyden ja suruttomuuden tilassa odottaessaan näitä tapahtumia. Ja tässä sanotaan, kun Pietari kirjoittaa, ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa, sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Siis aivan samalla tavalla kuin siellä hurskas Noa tätä arkkia rakentaessaan saarnasi ja kehoitti ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen ja varoitti tulevista tuomioista. Nämä suurin joukoin naureskelivat ja pilkkasivat tätä hurskasta Jumalan palvelijaa. Ja näin samalla tavalla tapahtuu myöskin näissä illan hetkissä, johon me olemme tulleet tämän ihmiskunnan keskellä. Viimeisinä aikoina tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan. Kun siellä Australiassa seurasin muutamia asioita, niin sitten vähän ennen tänne lähtöä näin muutaman filmin, jossa kristityt tiedemiehet olivat sitten mukana. En nyt pannut mieleeni heidän nimiä, mutta siinä oli eräskin kristitty professori, joka oli tutkinut paljon maakerroksia ja arkeologiaa ja kaikkia sellaisia kysymyksiä, jotka liittyivät tähän maailman kuvioon ja sen syntyyn ja ikään ja muuta sellaista. Ja sitten minulla on sellainen englanninkielinen kirja, jonka englanninkielinen nimi on Collapse of Evolution. Ja se on vapaasti suomennettuna kehitysopin romahdus. Ja siinä kirjassa muun muassa sanotaan sellainen asia, että kun 200 vuotta sitten Havaijilla oli suuri tulivuoren purkaus ja sieltä maan uumenista sulaa massaa virtasi ympäristöön ja kun tämä massa on jähmettynyt ja siitä otettiin sitten näytteet, niin siitä saatiin satoja miljoonia vuosia vanhaa kivettymää, joka todellisuudessa oli sulassa muodossa 200 vuotta sitten virrannut sen vuoren rinteitä alas. Ja tähän menetelmään siinä kirjassa nimenomaan mainitaan, käytettiin tätä niin sanottua Carbon 14 -menetelmää, että niin suuri harha voi olla näissä määrätyissä niin sanottujen viisaitten miesten tulkinnoissa. Joskin he paljon tietävät kieltämättä, erittäin paljon. Ihmisille on annettu valtavan suuri viisaus. Sen on Jumala heille armossaan antanut. Mutta paljon myöskin virhelaskelmia tapahtuu. Ja minulle ei merkitse, kuulkaa mitään, vaikka tämä olisi tuhansia miljardeja vuotta vanha tämä polla, minkä päällä me olemme. Mutta minulle merkitsee se, että tämä ihmiskunta, missä me elämme, on Jumalan asettama ihmiskunta ja vastuussa hänen edessään, kuinka me elämme. Ja siitä on kysymys tänäkin aikana. Tänä iltana tässä kokouksessa, että sinun ja minun sydämeni yhteen liittyneinä rakkaudessa saisi tämän ihmeellisen uskon vahvistumaan meidän sydämissämme, joka vie meidät kerran ihan kaikkiseen elämään. Halleluja! Minä olin hämmästynyt viime torstain aamuna, kun Joutsan rovasti soitti minulle ja sanoi, että hän on lahjakkaasti unohtunut, että viime viikolla oli kristittyjen yhteinen viikko. Meillä piti olla yhteinen tilaisuus, mutta se siirtyi nyt viikolla, että voisitko tulla tänä iltana puhumaan tuonne kirkkoon. Ja minulta meinasi puhelin pudota kädestäni, olin niin hämmästynyt siitä asiasta. Mutta siinä sain änkytettyä, että tokihan minä tulen mielelläni. Ja menin sitten vähän jännittyneenä sinne, mutta meillä oli siellä hyvä ilta. Ja kiitän siitä Jumalaa yhteen liittyneinä rakkaudessa. Danielin kirjassa sen 12. luvussa jakeessa 4 sanottiin tälle Herran palvelijalle, mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Nyt Jumala on antanut omille palvelijoillensa määrätyn kaltaisia kykyjä, joiden avulla he pääsevät hänen salaisuuksiinsa sisälle. Muun muassa Jumalan sanasta sanotaan, että ei yksikään Raamatun profetia ole ihmisten omin neuvoin selitettävissä, sillä ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen vaikutuksesta sen, mitä ovat saaneet Jumalalta. Ja minulla on henkilökohtaisesti olisi monia kokemuksia kerrottavana tänä iltana tämän uskon elämäni taipaleelta, mutta siihen ei ole nyt aikaa, kuinka Jumalan Pyhä Henki on yliluonnollisella tavalla puuttunut määrättyihin asioihin ja tapahtumiin, jotka koskettivat läheisesti minun ja minun perheeni elämää. Mutta vakuutan sinulle, ystävä, että meillä on elävä Jumala. Meillä on Jumalan Pyhä Henki, joka tässä maailmassa hänen kansansa keskuudessa ihmeellisellä tavalla vaikuttaa ja tekee suuremmoisia tekoja. Ennen kaikkea, niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, osoittaa tälle maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja kuule, ystävä, jos sinä et ole koskaan tullut Jumalan valtakuntaan sisälle, tänä iltana sinä koet tässä huoneessa istuessasi, kuinka Pyhä Henki on täällä, ei vain ollakseen täällä, vaan hän ottaa Kristuksen omasta ja julistaa sinulle. Ja voi olla, että kun sinä tästä tilaisuudesta lähdet, sinä yhtäkkiä huomaatkin, katsos vain, minäkin olen syntinen ihminen. Minä tarvitsen lahjavanhurskauden. Minä tarvitsen anteeksi antamuksen. Minä haluan tulla tästä elämästä osalliseksi. Nyt nämä asiat olivat Danielille utopiaa. Ja minä uskon, että Jumala ymmärsi, että ei Daniel olisi voinut ymmärtää ja käsittää, josko Jumala olisi hänelle jotakin näistä illan hetkistä puhunutkin. Vaan hän yksinkertaisesti sanoi, että lukitse kirja. Lopun aikaan asti. Ja sitten sanottiin, monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Minä nyt tahdon sanoa ihan sydämestäni, että älkää nyt erehtykö luulemaan, että minä esiintyisin jonkun kaltaisena eksperttinä tässä tänä iltana puhuessani näistä asioista, jotka nyt aivan välittömästi tässä eteemme avautuu. Vaan sanalaskujen kirjasta lainaisin ajatuksen, että ei ole mitään, mitä me emme olisi toinen toisiltamme saaneet. Ja jos nyt joku kokee, että sulla on jotain oma peräistä, niin pidä hyvänäsi. Älä kerro kellekään, minulla on hyvin vähän. Kun tulin uskoon, minä en ymmärtänyt mistään mitään, vain koin sisäistä riemua, että nyt olen saanut syntini anteeksi. Ja lainaisin edes menneen Herran palvelijan Mauri Viksteinin sanoja, että kun hän kerran Lahdessa raamattutuntia pitäessään sanoi, että kun hän oli ollut 5 vuotta uskossa ja jo sitten aika varhaisessa vaiheessa lähetystyöhön lähti, koska oli erittäin lahjakas puhuja ihmisenä, jo poliittisena puhujana oli jo esiintynyt ennen uskoon tuloaan ja sillä tavalla oli kyky esiintyä ja esittää asioita, niin hän erehtyi ajattelemaan, että tässä tietää aika paljon. Mutta kun meni toiset 5 vuotta, niin alkoi vahvasti epäillä, että en mä taidakaan kovin paljon tietää. Ja kun oli 15 vuotta täynnä, niin hän tuli siihen tulokseen, että en tiedä paljon mitään, enkä tule koskaan kaikkea tietämäänkään. Ja tältä pohjalta asioita ajatellessamme, me saamme nöyrästi olla Herran kasvojen edessä ja ymmärtää ja käsittää, että on armoa armon lisäksi, kun hän antaa määrätyille palvelijoillensa erikoisen kyvyn paljastaa asioita, joita sinä ja minä emme yksinkertaisesti ymmärrä. Ja nyt minä lainaan henkilöltä saatua tietoutta tässä jatkossa, ettei kenellekään tulisi virhelaskelmia, että se Joutsan mies kävi siellä ja se puhui sellaisia asioita, että mistähän se nyt ne tieti. Minulla on ystäviä siellä Australiassa, niin kuin äsken jo mainitsin. Olimme siellä yli 25 vuoden ajan. Ja minä sain viime vuoden lopulla äänitteen, jossa sen niminen henkilö kuin Colin Sanders puhuu. Ja hän oli, oliko se nyt nyt sanottuna viime vuonna, vai joko se meni sitten edelliseen vuoteen, mutta joka tapauksessa noin runsas vuosi sitten. Hän oli Australiassa puhuja matkalla, ja tämä äänite, jonka minä sain, on äänitetty Garden City-nimisen alueen helluntai-kirkossa, jossa on 3-4 000 jäsentä, tietääkseni. Ja sitä kaupungin osaa, muistaakseni, sanottiin Apa Mount Gravatt, semmoinen paikka. Ja tämä veli, joka siellä julisti Jumalan sanaa, on hänen omien sanojensa mukaan. Ja nyt minä tahdonkin tehdä selväksi tässä, että jos hän on tehnyt virheen asioiden suhteen, jotka hän esittää, niin kukaan meistä ei nyt asettaisi mitään vaatimuksia Patmos-yhdistykselle, enkä mielelläni ota syytteitä minäkään. Ja vakuutan, minä en ole mikään elektroniikan ekspertti eikä asiantuntija, päinvastoin, tyhmäkin tyhmempi siinä mielessä, mitä huipputiede tästä asiasta tietää. Kyllähän me nyt tiedämme, mistä nappulasta valot tulee ja kaikkea tällaista pientä hauskaa. Ja monet meistä vähän tietokoneitakin osaa naputella jollakin tavalla, mutta siihen se sitten monien kohdalla jääkin. Ja ymmärrätte siis, mistä on kysymys. Ja minä lainaan hänen antamaansa informaatiota, joka tuossa nauhalla oli. Ja minä lupaan, että asiat, jotka hän siinä puhuu, kyllä ovat valtavia asioita ja hätkähdyttäviä asioita. Ja siinä olisi paljonkin, hän puhuu muun muassa näistä lopunajan tapahtumiin liittyvistä raha-asioista, poliittisista juonitteluista, kaikesta sellaisesta, illuminaatioseurasta, vapaamuurareista, Bilderberg-seurasta, kaikista näistä. Mutta tälle yhdelle tunnille on mahdottomuus näitä asioita ottaa. Olen itsekin niistä jo lukenut runsas 10 vuotta sitten, sain määrättyjä teitä pitkin ostettua kirjan, jonka nimi oli Cosmic Conspiracy, kosmillinen salaliitto, jota on käytettynä lähdekirjana yhdessä Barry Smithin kirjoittaman varoituskirjan kanssa, ja josta on suomalainen versio tullut 1994, ja painopaikka on ollut Saarijärven offset-kirjapaino, ja Pekka Lahtinen on kirjoittanut tämän kirjan, ja sen kirjan nimi on Maailman yhdentyminen. Historian petollisin hanke toteutumassa, ja tätä kirjaa saa tilaamalla Tampereen kristilliseltä yhteisö ry:ltä. Ja minäkin sain tämän kirjan, ja kun selailin sitä, niin huomasin, että siinä oli juuri tätä Cosmic Conspiracy-kirjaa käytetty lähdekirjallisuutena, ja myöskin tätä Barry Smithin varoitus, eli warning-kirjaa. Barry Smith on yksi tunnetuimmista sananjulistajista eteläisellä pallon puoliskolla, ja läheisessä työyhteydessä juuri tämän Colin Sandersin kanssa sain tämänkin asian selville. Ja he tuntevat toinen toisensa. Nyt tämä henkilö, josta mainitsin, on ollut myöskin FBI:n, siis FBI:n, amerikkalaisen liittovaltion poliisin palveluksessa määrätyssä vaiheessa. Ja hän kertoo tuolla nauhalla myöskin mielenkiintoisia tapahtumia siitä asiasta, mutta niihin ei tällä kertaa enempää. Sitten hän on myöskin ollut palvelemassa CIA, eli CIA-järjestöä, joka on se Central Intelligence Agency, sellainen keskustiedustelupalvelu. Ja niin kuin Leo veljeltä sain faktin täältä Helsingistä sinne Joutsaan, niin hän siinä mainitsee, että se on lähinnä KGB:tä vastaava järjestö Venäjällä. Minä kun yhden raamattotunnin tästä asiasta pidin siellä Joutsassa, niin minä en yksinkertaisesti tiennyt suomalaisia vastineita näille nimille, ja minä siinä nauhalla käytin sitten englanninkielisiä nimiä, ja se on vähän herättänyt sitten ihmettelyä. Ja voinkin sanoa, että kuitenkin siitä syystä minä olen täällä tänä iltana. Tännekin oli se kasetti kulkeutunut, jota kuulemma on nyt levitetty ympäri Suomea. Ja minä vaimolleni sanoinkin, että kylläpä mä taisin soppaa lusikkani pistää tämän asian kanssa. No niin, tällaisissa tehtävissä tämä mies on ollut. Ja sitten hän kertoo, että hän oli myöskin 3 vuoden ajan Manner-Kiinassa, Pekingin yliopistossa suurimman osan aikaa tuon matkansa aikana luennoimassa elektroniikasta ja kouluttamassa kiinalaisia insinöörejä. Ja myöskin monessa muissa maissa, jossa hän vieraili Romaniassa, Tsekkoslovakiassa, Jugoslaviassa ja tuolla alueella kierti tuona aikana. Ja hän siinä nauhalla sanoo, että hän koko ajan, kun hän meni näihin maihin, jossa Jumalan sana ei vapaasti ole, niin hän pyrki aina salakuljettamaan Jumalan sanaa, siis Raamattuja, niin paljon kuin hänen laukkuihinsa mahtui näihin paikkoihin, jossa hän liikkui. Ja kun kristitty mies oli, niin hän rakasti tehdä kaikkea tätä, että Jumalan sana olisi levinnyt. Mutta hän kuitenkin siinä antaa ymmärtää, että hän eli hyvin paljon itselleen ja ammatilleen. Koska hän oli huipputiedemies, hän oli sen alin elektroniikan alan tohtori, ei siis medical tohtori, siis lääketieteen tohtori, vaan teknillisen alan tohtori. Ja tällaisilla matkoillaan hän siellä sitten Jumalan sanaa julisti ja levitti ympäristöön, missä hän liikkui. Mutta hän kertoo sitten, että on suhteellisen helpoa olla kristittynä tässä maailmassa vain sellaisena tavallisena kristittynä, niin kuin siitä ajatuksesta käy ilmi. Mutta kun Jumala alkaa erikoisesti kutsumaan ihmistä, niin siinä kokee, että hänet asetetaan suuren vuoren juurelle. Ja Jumala sanoo, tässä on vuori, ala kiivetä ylös. Ja siinä kysytäänkin meiltä, tahdonko minä vai en palvella elävää Jumalaa. Ja voi olla, että erehdy, mutta sanoisin ystävä sinulle tänä iltana, joka olet tullut tähän kokoukseen. Täällä on mahdollisesti henkilö tai henkilöitä, jotka Jumala on lähettänyt juuri sitä varten tähän kokoukseen, että sinä ratkaisisit, tahdotko lähteä kokonaisesti palvelemaan elävää Jumalaa, hänen tahtonsa tietä kulkemaan, maksoi mitä maksoi. Tämä tohtori Sandö sanoo, hän ei ollut valmis. Hän sanoi, oi hyvä Jumala, enhän minä millään voi, minulla on vaativa tehtävä tässä maailmassa. Minulla on 3 teini-ikäistä tytärtä, minulla on ajotie täynnä autoja ja minulla on kaiken kaltaista vastuuta tässä yhteiskunnassa ja kautta maailman, jossa minä joudun toimimaan. Oi Jumala, ei millään. Minä en voi. En minä kerkiä. En minä jaksa enempää kuin mitä olen tehnyt. Enkö minä ole tehnyt aivan tarpeeksi sinulle? Näinhän siinä nauhalla sitten sanoo ja kertoo näistä elämässään olevista asioista. Sitten hän kertoo myöskin, että hän sitten perusti 2 eri kertaa sellaisen yksityisen bisneksen, jossa hän koki omien sanojensa mukaan elämänsä suurimmat pettymykset. Ei kuitenkaan mihinkään vararikkoon joutunut, mutta sai ne ja onnistui ne hävittämään. Ja sitten hän siirtyi Washingtoniin ja osti sieltä kaukaa Washingtonin ulkopuolelta, niin kuin hän sanoo siinä englannin kielellä, että middle of nowhere. Sellainen kaukainen paikka, missä nyt ei oikein ole sitä mitään muuta. Ja joen rannalta sellaisen 18 huoneen mansionin, jossa hän sitten asui, ja sanoi Jumalalle, että tässä Herra, tässä minä voin pitää miesten piiriä, täällä on hienoa palvella sinua, ja kaikki varmasti sujuu hyvin. Ja näin hän ajatteli mielessään, että tämä riittää elävälle Jumalalle. Olehan sentään aikamoinen tekijä tässä maailmassa. Näin hän ajatteli pienessä mielessään. Viisas ihminen, jolle oli paljon uskottu. Sitten hän kertoo. Hän lähti erään kerran vaimonsa kanssa autoajelulle. Hän koki ensi kerran elämässään fyysistä kipua, sairautta. Alkoi saada sellaisia sairauskohtauksia. Hän sanoi, että hän blackout, sellainen pyörtymiskohtaus, tuli hänelle ja hän sitten sanoi vaimolleen, että ei kai tässä nyt muu auta kuin lähteä sairaalaan. Ja matkaa oli 150 mailia, siis noin 200 kilometriä karkeasti. Ja he ajoivat sairaalaan ja kun häntä oli siellä aikansa tutkittu, niin lääkärit totesivat pitkälle kehittyneen syövän hänen vatsassaan. Hän ei kerro mitään yksityiskohtia, minkä niminen tämä syöpä oli tai mitkä elimet oli siinä nimenomaan kysymyksessä, vaan pitkälle kehittynyt syöpäsairaus. Ja lääkärit eivät antaneet paljon toivoa, jos leikkaus onnistuu, muistaakseni hän sanoi siinä, että jos leikkaus onnistuu, niin voit 4 kuukautta elää sen seurauksena. Kun ihmiselle sanotaan jotain tämän kaltaista, asetetaanpas itsemme tämän kaltaiseen tilanteeseen. Erikoisesti, jos olet nuori, älykäs ihminen, jolle on paljon annettu, jolla on elämä edessä, sinulla on suuret mahdollisuudet elämässä tehdä suuria tekoja. Sinä yhtäkkiä joudut kasvotusten ihan kaikkisuusasioiden kanssa. Minun aikani päättyy tähän, jos ei Jumala tee ihmettä. Kuulkaa, Jumala teki ihmeen tämän miehen elämässä. Halleluja! Minun sydämeni riemuitsee siitä, että Jumala on kaikki valtias Jumala, kuulkaa. Ja hän kutsuu, kenet hän kutsuu, ja ihmiset eivät voi tähän asiaan puuttua. Tämän kaltaisia henkilöitä Jumala on kutsunut viime aikoina ympäri maailman ja asettanut heidät vartijaksi muurilla huutamaan tälle hukkuvalle maailmalle, mitä pian tapahtuu. Ja minä sydämestäni tahdon olla mukana tässä varoitushuutajien joukossa tälle pienelle kansalle, jonka keskuudessa saamme tänä iltana julistaa Jumalan valtakuntaa. Että jos mahdollista, voisimme yhdenkin riistää vielä Jumalan valtakuntaan sielun vihollisen verkosta, tämän varkaan kahleista, johon hän tahtoo koko ihmiskunnan hukuttaa. Hän kertoo, lääkäri, joka hänet leikkasi, oli kristitty mies, joka rukoili sydämen rukouksen ennen tuota leikkausta. Ja kun hän heräsi sitten tuosta leikkauksesta, niin hän sanoi, että ensimmäinen asia, jonka hän muistaa, hoitaja sanoi, Jumalan täytyy rakastaa teitä hyvin paljon. Hän ei ymmärtänyt vielä siinä unihaureessa, että mitä tämä merkitsee. Mutta sitten tuli leikannut lääkäri kohta jäljestä päin siihen huoneeseen ja sanoi hänelle, uskomatonta, kun avasimme teidät, muistaakseni hän siinä sanoi, että yli 200 tikkiä jouduttiin hänen ompelemaan, leikkaus oli erittäin suuri. Niin tämä lääkäri sanoi, että uskomatonta, mutta näin asia on. Syöpä oli täysin 100% contained, siis koteloitunut. Ei minkään kaltaista ulospäin suuntautuvaa pesäkettä ollut havaittavissa, ja näin ollen se oli helppo poistaa. Joskin sinä kävelet vähän erilaisena tämän jälkeen kuin me toiset, mutta kävelet kuitenkin. Sitten oli hupaisa tapaus siinä, kun hän sitten Toipilaana sairaalassa oli, ja varmasti tällaisessa tilanteessa Jumalansa edessä teki tiliä ja suunnitelmia huomista päivää varten, tulevaisuutta varten. Ja hän siellä yön tunteina sitten kertoo, että hän käveli edestakaisin siellä huoneessansa ja taisteli omaa taisteluansa ja koki, kuinka vihollisen vallat hänen ympärillään riehuivat ja kävivät hänen käsiksi. Ja hän siellä sitten rukouksessa oli ja vähän kovempaa ääntäkin piti ja hän siinä oikein huutaa siinä nauhalla ja sanoi, että I rebuke him in the name of Jesus. Siis nuhteli vihollista Jeesuksen nimessä lähtemään koko siitä huoneesta ja koko sairaalasta. Ja kun sitten ilmeisesti yöhoitajat siellä kuulivat, että nyt tämä tohtori siellä vähän sellaista outoa ääntä piti ja käyttäytyi, niin aamulla koputettiin hänen ovelleen ja sieltä tuli sitten eräs henkilö ja esitteli itsensä, että minä olen psykiatri. Ja minä ymmärrän, että kun näin suuri leikkaus nyt on teille suoritettu, niin varmaan teillä on ollut jotain komplikaatioita ja kaikkea tällaista, että voisinko minä nyt jollakin tavalla teitä auttaa, että kuinka te nukuitte viime yönä ja niin edelleen. Mutta hän sinä nauhalla sanoi, että minä kerroin, että ei mulla mitään hätää ole. Vihollinen vain hyökkäsi minun kimppuun ja minä käskin sitä Jeesuksen nimessä ulos. Niin hän siinä kertoo, että tämä psykiatri, joka oli naishenkilö, hän oli sellainen arkki kädessään, johon hän sitten muistiinpanoja teki, niin hän sanoi, että hän takaperin perääntyi ovelle ja vahingossa kirjoitti reunan ylitse, kun oli niin hämmästynyt sitten tästä tapahtumasta. Ja hän kuuli, kun hän hoitajalle siinä ovella sitten sanoi, että minä luulen, että tämä henkilö on ihan all right, että ei minun tarvitse enää tänne tulla. Tämä johti kaikki nämä tapahtumat johtivat ihmeelliseen lopputulokseen. Anteeksi, kyllä mä oon tullut niin hidas puhumaan, että tuleekohan tästä loppua tänään, mutta koittakaa kestää. Tämä johti ihanaan lopputulokseen. ihanaan lopputulokseen tämän oppineen miehen elämässä. Tämän seurauksena hän Jumalansa edessä teki päätöksen, minä myyn tämän suuren taloni. Ja hän kertoo, kuinka hän myi kaikki taulut seiniltä. Hän hävitti kaiken, mitä hänellä oli. Hän jätti vain itselleen vuosimallia 78 olevan auton, jolla hän sanoi ajaneensa 700 mailia ensimmäisen kuukauden aikana Amerikan Yhdysvaltojen siinä lähistöllä kertomassa ihmisille eri seurakunnissa, mitä pian tapahtuu. Hän alkoi ymmärtää, että oli kysymyksessä jotain suurta, johon Jumala hänet on kutsunut ja valmistanut. Ja sitten hän alkaa kertoa, mitkä suoranaisesti liittyvät sitten tähän lopunajan tapahtumiin. Hän kertoo sitten, kuinka hän sellaisessa projektissa työskenteli yhteydessä suureen sairaalaan kanssa ja oli sellaisen työryhmän tiimin johtavana insinöörinä. Siinä nauhalla hän kertoo tällaista. Ja he saivat tehtäväkseen sitten valmistaa ja kehittää näitä siruja, mikä suomen kielellä on siru, tämä chip. Ja sen verran nyt siitä sirusta sitten heti alkuun, että kyllä minäkin olen ollut tietoinen jo Australiasta lähtien, että se voi olla pienoiskoossa oleva tietokone itse asiassa, näin pelkistettynä. Siis äärimmäisen pieneen tilaan on pystytty varastoimaan valtavan paljon asioita. Siis maallikolle, tavalliselle meikäläiselle aivan utopisia asioita. Ja minä uskon, että olette samaa mieltä kanssani. Jos täällä on joku sen alan asiantuntija, niin myöntänet, että näin on. Tämä on tavalliselle kuolevaiselle vaikea asia ymmärtää, kuinka paljon tähän pystytään sisällyttämään. Näin asia todellisuudessa kuitenkin on. Nyt tätä projektia vetäessään hän joutui sitten tekemään monenlaisia asioita. Ja hän kertoi, että ensimmäinen kaikkein vaativin tehtävä oli, johon lääkärit häntä pyysivät toteuttaa. Sellainen asia, kun oli jossain onnettomuudessa loukkaantunut nuori nainen, joka oli erittäin terve muuten, mutta jonka selkäranka oli viottunut ja hänen alaraajansa oli halvaantuneet ja liikuntakyvyttömät, niin kokeilumielessä yrittää rakentaa mikrosiru, jonka avulla hermosäikeet jollakin tavalla pystyttäisiin yhdistämään. Minulle on joku maininnut tästä asiasta, että tämä ei ole mahdollista ja lääketieteellisesti ei olisi todistettavissa. Ja tätä minä tarkoitin, kun minä alussa sanoin, että minä en ota tästä vastuuta, minä en ymmärrä tätä asiaa. Mutta kerron vain sen, mitä tämä tohtori itse kertoo. Ja eikä tämä Patmos ry:kään varmaan ota tästä asiasta vastuuta. Jos hän valehtelee, niin hän vastaa siitä Jumalan edessä. Mutta näin hän kertoo. He onnistuivat niin pitkälle tässä projektissa, että he saivat hermotoimintoja käynnistymään tämän nuoren naisen elämässä ja jollakin tavalla hänen raajansa alkoivat toimia. Ja hän mainitsee, että tästä olisi ollut valituissa paloissa kirjoitus. Mutta nyt minulle on myöskin kerrottu, että ei sellaisia valittuja paloja löydy mistään, mutta minä tapasin Joutsassa naisen, joka väitti, että joitain vuosia sitten hän muistelee lukeneensa jostakin kertomuksen, jossa oli tämän kaltainen asia mainittu, jossa tiedemiehet olivat onnistuneet jollakin tavalla katkenneita hermoratoja yhdistämään elektronisesti. Mene ja tiedä, onko tämä totta, mutta näin kuitenkin mainittiin. No se siitä. Ja sitten hän kertoo, että sivutuotteena tämän projektin myötä syntyi sitten näitä siruja, joiden vaikutuksesta myöskin pystyttiin, ja tämä on täällä Suomessakin todistettu asia, pystyttiin vaikuttamaan ihmisen mielen tasapainoon erittäin paljon. Tätä taajuutta nostamalla ja laskemalla ihmisyksilön käyttäytyminen pystyttiin miltei täydellisesti ohjaamaan. Joskus se esiintyi kuin natsisotilas ja joskus sitten aivan sellaisena tahdottomana ääliönnä, jolla ei ollut minkään kaltaista tarmokkuutta toimia. Siis tällä tavalla keinotekoisesti pystytään vaikuttamaan ihmisten mielen maailmaan hyvin suuressa määrin. Näin hän siinä kertoo. Ja sitten kun he tätä projektia siellä sitten vetivät eteenpäin ja kehittelivät näitä asioita, niin hän siinä kertoo, että he lopulta onnistuivat sitten valmistamaan erittäin pienen sirun. Hän mainitsee siinä nauhalla, en tiedä kuinka paljon tämä on yhtä todellisuuden kanssa, mutta hän sanoi, että se oli miltei niin kuin rokotusneulan kärki äärimmäisyyteen vietynä. Niin pieni sellainen mikrosiru, jonka he kehittivät. Ja sitten tätä kehitystyötä tehdessään siinä, niin he joutuivat kysymyksen eteen, kuinka ja millä tavalla tämä siru voitaisiin ihmisruumiiseen sijoittaa, että se pysyisi ladattuna. Ja hän sanoo, että lääkärikunta, koska hän ei itse ollut lääketieteen tohtori, lääkärikunta tuossa sairaalassa sai sitten tehtäväkseen etsiä ihmisruumiista ne kohdat, jossa lämmönvaihtelu on kaikkein suurin. Onko lääkäriä tänään mukana? Ei ole. Minulle Mäntsälästä soitettiin, että siellä oli lääkäri, joka oli suuresti kiinnostunut tästä asiasta, kun oli kuullut se mun nauhani. Ja mä sanoin, että tule Helsinkiin, mutta ehkä tuo pyrykeli on sitten pelottanut. No, joka tapauksessa tällainen asia tuli sitten esille. Ja hän sanoo, että tämä sairaalan lääkärikunta teki tutkimuksia ja se tuli maksamaan noin 1,5 miljoonaa Amerikan dollaria. Tämä tutkimustyö löytääkseen ihmisruumiista kaksi paikkaa, jossa lämmönvaihtelu on riittävän suuri lataamaan tämän mikrosirun automaattisesti ilman keinotekoista latausmenetelmää. Ja hän siinä vielä sitten humoristisesti sanoo, kun hän tyypillinen amerikkalainen puhuja, hän sanoo, että tätä tutkimusta ei tehty sillä tavalla, että joku niistä hoitajista tai jostain muista henkilöistä olisi pantu kylmään huoneeseen välillä vaatteet päälle ja välistä alusvaatteisillaan tai jotain tällaista käytännön tutkimusta tehty, vaan aivan tieteellisin menetelmin. Ja sitten avaamme, niin hän muuten mainitsi, että tuossa ryhmässä työskenteli 100 tiedemiestä ja 2 naista, jotka tätä asiaa, tätä projektia siellä toteuttivat. Nyt me avaamme Jumalan sanasta Johanneksen ilmestyskirjasta luvun 13 ja sitten jakeesta 14 alkaen. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku ja sen luku on 666. Nyt tämä tohtori Sanders sanoo tuossa puheessaan, että hän oli hämmästyksellä lyöty. Onhan luonnollista, kun hän muisti Jumalan sanasta tällaisen ajatuksen. Nyt tämän lääkärien tutkimuksen tuloksena on käynyt selville, joka on todistettu asia. Olen kuullut tästä. Ihmisruumiissa on 2 paikkaa. Hiusrajan alapuolella tässä otsassa ja oikean käden selässä, missä lämmin vaihtelu on riittävän suuri, lataamaan tämän mikrosirun automaattisesti, kuten aurinko lataa näitä kalkkyleitoja ja mikä sen nimi suomeksi on, millä lasketaan. Niin. Ja kelloja esimerkiksi. Ja nyt tämä on aivan todistettu tosiasia. 1,5 miljoonaa dollaria maailman viisaammat ihmiset kuluttivat hukkaan, kun olisivat avanneet ilmestyskirjan 13. luvun jakeen 15 ja olisivat katsoneet sieltä. Tässä se on. Minä kuulin kansakoulussa nuorena poikana, niin opettaja tapus sanoa, kun ei oikein niistä kuvioissa pysynyt mukaan, niin sanoi, että ymmärrys, hoi, äly, älä jätä. Ja kyllä se monasti on sillä tavalla meidän ihmisten kesken, kun on kysymyksessä nämä Jumalan asiat, jotka ovat niin paljon korkeammat kuin taivas on maata, niin kuin siellä profeetassa sanotaan, Jeremia profeetassa. Ja me teemme niin paljon turhaa työtä. No niin, tämän kaltaisia ihmeellisiä asioita sitten löydettiin tuossa tutkimuksessa. Ja hän kiinnitti huomiota tuohon pedon lukuun. Hän sanoo, että hän alkoi tutkimaan tiedemiehen, että mitä merkillistä se oikein se 666 on ja se pedon luku ja kaikkea. Minä en muuten tule tästä asiasta sen enempää puhumaan, kun lainaa vain lyhyesti, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että hän alkoi tutkia ja etsi kreikkalaisia alkutekstejä ja kaikkia siitä, ja hän päätyi sanaan stigma, kreikankieliseen sanaan. Ja hän sanoi, että sen verran hän sitä asiaa tutki, että tämän sanan perustarkoitus on, niin kuin hän sanoo, break in, rikkoa sisään. Ja tämäkin todisti tätä asiaa, että nyt tämä voidaan sijoittaa ihmisen ihon alle. Kaikki nämä valtaisat salaisuudet alkoi yhtäkkiä avautua. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Ja minä kiitän Jumalaa vilpittömästi sydämestäni tänä iltana siitä, että Jumala on uskonut määrätyille ihmisille tässä maailman ajassa ymmärrystä vähän enempi kuin minulle. Mutta minä saan käyttää hyväkseni tätä Jumalan antamaa viisautta ja armoitusta, että minäkin voisin kerran voittajan selviytyä perille Jumalan valtakuntaan. Ja jos olet vilpitön ystävä Herran edessä, eikö tämä ole kiitoksen aihe, että ihmisille avautuu näitä salaisia asioita tässä illan hetkessä odottaessamme tuon autuaalisen toivon täyttymystä, jota koko Jumalan kansa odottaa. Halleluja! Eikös tämä ole valtaisa aihe ylistää Jumalaa, että näin ihmeellinen hän on. Sitten tämä mies sanoo, että hän kun tätä asiaa tutki, niin Jumalan henki alkoi puhutella häntä voimakkaasti ja sanoi, että hän sanoi, että Jumala sanoi minulle, jätä tämä asia siihen, minä hoitelen sen, mene sinä ja julista tätä sanomaa, mikä on sinulle avautunut. Ja sen jälkeen hän on kiertänyt paljon maailmalla ja niin kuin mainitsin, hän oli Australiassa noin vuosi sitten siellä suurissa helluntaikirkoissa puhumassa tästä asiasta, josta minäkin tämän äänitteen sain. Että minulla ei ole tässä mitään osuutta, ystävät, tänä iltana. Minä vain kerron sen Jumalan armosta, mitä minä kuulin tältä oppineelta mieheltä tämän asian suhteen. Ja sydämestäni jaan tämän tietouden, minkä olen saanut. Ja toivon, että tämä auttaisi myöskin sinua, ystävä, tulevina päivinä ojentautumaan Jumalan edessä, asennoitumaan hänen tahtonsa mukaan. Oliko se Efesolaiskirjeessä sellainen ajatus, jossa sanottiin 3:23, ei ainakaan paljon erehdystä ole, niin minä luulisin, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Mutta englanninkielinen raamattu, ainakin tämä kansainvälinen käännös, sanoo sen, muuttukaa asenteissaan. Change in your attitude. Ja minusta se on vielä niin kuin voimakkaampi ilmaisu, että me joskus asennoidumme liian kielteisesti moniin kysymyksiin ja tilanteisiin. Ja meillä on vara muuttua asenteissamme. Kun minä oikein kiukuttaa joku uskovainen ystävä, sisar tai veli, niin minä voin sen asenteeni kanssa seisoa hautaan asti ja kantaa katkeruuden juurta, kuulkaa, sydämessäni. Ja kuka ties, se voi tuhota minun koko uskon elämäni. Mutta kun minä muutun asenteissa, minä alan katsella häntä Kristuksen täytetyn työn lävitse. Alan kiittää elävää Jumalaa siitä, että tämä sisar, tämä veli, kaikki nämä ystävät täällä ovat Kristuksen veren hinta. Ja hän ei katso henkilöön tuomitessaan meitä eräänä päivänä. Hänen pyhä verensä on vuotanut Kolkatalla kaikkien ihmisten tähden. Ja mikä minä olen tuomitsemaan lähimmäistäni, joka on saman armon perillinen kuin minäkin. Kuulkaa, asenteissa muuttuminen tekee meistä siunaavia kristittyjä toinen toisiamme kohtaan. Ja me saamme kohottaa siipemme kuin kotkat. Me saamme juosta, emmekä väsy, me saamme vaeltaa, emmekä nääny sen armon voiman varassa, joka pyhä henki tuo meidän elämäämme. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Näin tällä tavalla sitten tapahtui tämänkin miehen elämässä. Ja ihmeellisesti Jumala on sitten näissä asioissa ohjannut eteenpäin. Sitten jatkamme edelleen näitä ajatuksia. Sitten hän kertoo, että Floridassa lasten kodeissa, jossa on paljon orpolapsia, heitteille jätettyjä lapsia, näitä on paljon eri maissa tällaisia asioita. Näihin lapsiin on tätä sirua jo kokeilumielessä sijoitettu hyvin suurissa luvuissa. Ja minkään kaltaisia komplikaatioita ei ole tapahtunut eikä havaittu näissä ihmisissä, joihin tämä siru on sijoitettu. Ja sitten mielenkiintoinen asia, hän kertoo myöskin tämä tohtori Sanders, kun oli kysymyksessä tämän sirun rakenne. Hän sanoo, että niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, siinä oli 250 000 komponenttia, eli pientä osaa, josta tämä siru koostuu. Amazing. Uskomatonta. Mutta näin hän sanoo. Ja sitten hän suositteli tähän latausjärjestelmään, joka lämmönvaihteluista latautuu, jotain muuta ainetta. Mutta ylilääkäri lähinnä oli eri mieltä ja sanoi, että siihen käytetään litium-nimistä ainetta. Ja niin sitten tämä asia hoitui eteenpäin. Ja voin tähän vain väliin sanoa, että muutama viikko takaperin kuuntelin radiosta uutislähetystä, jossa sanottiin, että kaksi maailman suurimpiin kuuluvaa autoja valmistavaa yhtiötä, toinen niistä oli muistaakseni GM, General Motors, mutta en muista sitä toista, mikä se oli, oliko se Ford tai mikä se mahtoi olla, vai oliko se Chrysler, ovat yksissä tuumin varanneet monta miljoonaa dollaria kehittääkseen uuden patterin sähköautoja varten, ja siinä sanottiin nimenomaan litium, tämä sama aine. Tämä on omin korvin kuullut täällä Suomessa tämän asian. Siis tätä samaa ainetta käytettäisiin siinä. No niin. Nyt täytyy kohta sanoa aamen, aika loppuu. No nyt täällä ilmestyskirjan 16. luvussa jakeessa 2 sanotaan, ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseja niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Nyt hän kyseli tältä lääkäriltä, mitä tapahtuu, jos tämän kaltainen asia, että tämä rikkoutuu, niin hän vain vastasi, että oletpa sinä utelias. Ja hän löysi Jumalan sanasta tämän kaltaisen ajatuksen, jossa kävi tämä asia ilmi. Ja englanninkielinen raamattu, katoin sen lähtiessä ja kirjoitin tuohon raamatun reunaan englanniksi tämän asian. Siellä sanotaan, että tulee hyvin ilkeitä ja paljon kipua tuottavia kipuja tästä seurauksena ihmiseen, jos tämä rikkoutuu ihmisen ihon alla. Ja nyt sitten aivan sellainen huipentuma sitten tähän asiaan. Kun pidin tämän raamattu tunnin, niin Joutsassa, niin muutama päivä sen jälkeen joku maatalon isäntä oli saanut sitten tämän kasetin käsiinsä ja tuli kokoukseen ja hän ihmetellen sanoi, että hän on hyvin hämmästynyt, kun kuunteli sen kasetin ja samana iltana oli televisiossa ohjelma, jossa näytettiin delfiinejä Tyynellä valtamerellä, joita satelliitin kautta televisiosta seurattiin, koska niihin oli sijoitettu tämä siru. Pystyttiin meren syvyyksissä seuraamaan tämän delfiinin uiskentelua pitkiä matkoja, mihin ikinä tämä delfiini meni. Ja sitten eräs talon emäntä tuli muutamia viikkoja sen raamattotuntini jälkeen meille ja toi tällaisen lehden tullessaan ja oli hyvin hämmentynyt. Minä en tälle lihataloudesta oppituntialla pitää, mutta tällainen lehti tässä on, jossa lukee lihatalous. Ja täällä on sitten kuva lehmien korvamerkistä, joka tuli pakolliseksi täällä Suomessa EU:n myötä tämän kuun alusta. Ja tässä minä luen lyhyen katkelman. Korvamerkin hinta, joka sisältää rekisterin ylläpidosta aiheutuvan kustannuksen, tulee jäämään alle 10 markan, kun elektronisten transpondereiden hinta laskee nykyisestä noin 50 markasta, voidaan painettu numerosarja korvata mikrosirulla. Transponderin käyttö taas mahdollistaa automatiikan muun muassa ruokinta- ja punnitusasemilla sekä teurastamoissa. Joutsassa on maatila, jonka omistaja kuuluu meidän seurakuntamme vanhimmistoon, ja olen käynyt hänen karjatilallaan, jossa on yli 30 lypsävää lehmää. Siellä jo on ruokintasysteemi, joka tietokoneen ohjelmoimana käynnistyy määrättynä aikana, menee siihen syöttökourun ylle, pudottaa rehuja määrätyn annoksen määrätylle eläimelle. Ja nyt tämä sirun käyttö karjataloudessa mahdollistaa sen, kun pienoistietokone alkaa hoidella näitä asioita, niin homma hoituu. Uskomatonta, mutta totta. Tämä on tässä suomalaisessa lehdessä suomen kielellä kirjoitettuna. Nyt tämä tohtori sanoo, että maailmaa on ollut kiertämässä noin vuosi sitten 23 satelliittia, jotka joka 19 minuutin väliajoin tällaisessa kokoushuoneessa olevan ihmisen, jos hänessä on tämä vastareaktio, siis tämä siru, pystyy tunnistamaan sinut, tietämään sinun sijaintisi maapallolla, prikulleen missä sinä istut. Nyt tämän jälkeen on 66 satelliittia yhteistyössä venäläisten kanssa ammuttu maata kiertävälle radalle niin sanottuja low orbiting satelliittia, matalalla lentäviä satelliitteja, jotka lentävät noin 98-100 mailin korkeudessa. Ja nyt on totta, niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, ystävä, totta on, että nämä satelliitit valvovat maailmassa tapahtuvia asioita 24 tuntia vuorokaudessa, ja sinun otsaasi tai käteesi pantu siru sisältää kaiken informaation sinusta. He pystyvät minä hetkenä tahansa vuorokaudesta tietämään, minkä väriset silmät sinulla on, minkä kaltainen tukka sinulla on, mikä on sinun ruumiisi lämpötila Fahrenheitissä mitattuna välillä 98,6 104 asteeseen, missä ikinä sinä olet. Psalmissa 139 sanotaan Jumalaan tarkoittain, että vaikka minä kohoaisin aamuruskan siivillä, katso, sielläkin sinä olet. Ja vaikka minä tuonelaan majani rakentaisin, sieltäkin sinä minut löydät. Nyt sielujemme vihollinen, ystävät, yrittää kaikkensa saadakseen samankaltaisen aseman, eksyttääkseen ihmiskunnan, valvoakseen sinun ja minun pientä elämääni. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Muistakaamme, ystävät, tämä. Jeesus tahtoo pelastaa meidät iankaikkiseen elämään. Sen tähden kohottakaa katsenne, kun näette näiden asioiden tapahtuvan, sillä teidän lunastuksenne hetki lähestyy. Tämä on Jeesuksen ihmeellinen sanoma tämän viimeisen ajan ihmiskunnalle. Ja hän tahtoo, että ei yksikään hukkuisi, vaan kaikki tulisivat parannukseen. Tämä on käytännössä toteutettu asia jo meidän aikamme maailmassa. Ja mikä tahansa on mahdollista tulevina päivinä, kun yhteistä maailman hallitusta salaliitossa tavallisilta ihmisiltä salassa rakennetaan. Ja kun Antikristus eräänä päivänä ottaa ohjat käsiinsä, sinä ja minä joudumme pakon eteen. Ja kun häneltä kysyttiin sitten tältä tohtori Sandökseltä, että mitä tässä nyt tässä tilanteessa sitten pitäisi itse asiassa tehdä, niin hän siinä sitten huutaa englannin kielellä luonnollisesti 3 kertaa perättäen, niin hän sanoo, don't take it, don't take it, don't take it. Älä ota sitä, älä ota sitä, älä ota sitä. Nyt on aika rientänyt niin pitkälle, että mä vaan tähän loppuun sanon, että jos nyt joku ajattelee, että tämä on niin kaukainen asia, että ei se toki vielä minua saavuta. Hän sanoi, että vuosi sitten oli tuolla Amerikan Yhdysvalloissa 17 000 vastasyntyneeseen lapseen tämä siru sijoitettu. Ruotsissa noin 6000 ihmistä kantaa tätä sirua ruumiissaan. Olemme tulleet aikaan, jossa me olemme kasvotusten totuuden kanssa. Oletko, ystävä, pelastettu? Oletko Kristuksen verellä puhdistettu? Oletko matkalla iankaikkiseen elämään? Onko sinun sydämessäsi Jumalan henki, joka ohjaa ja varjelee sinut näissä illan hetkissä? Tämä on kysymys, johon sinä itse löydät vastauksen tulemalla Jeesuksen luokse. Mä en tiedä, jos ei aika riitä nauhoitukseen, niin sille ei väliä, mutta mä kerron tähän loppuun vain sellaisen pienen hauskan asian, jonka hän siinä nauhalla sanoo. Hän kertoo nuoresta pojasta, joka varhaisnuoruudestaan lähtien oli aina haaveillut sellaisesta rekka-auton kuljettajan ammatista. Ja kun hän kouluaikana jo sitten siinä meni siinä valtatien tiellä näitä suuria, niin kun hän sanoo 18 wheelers, 18 pyöräisiä rekkoja, niin hän aina ihailen katseli siinä aidan päällä seison, että voi eräänä päivänä mä haluan tollasta ajaa. Ja kun hän sitten koulunsa päätti ja kävi kolitsissa jonkun aikaa, niin hän sitten päätti, että nyt minä lähden sitten ajo-oppilaaksi. Ja hän meni sitten sellaiseen ajokouluun, jossa näitä raskaiden ajoneuvojen kuljettajia koulutettiin. Ja sitten eräänä päivänä hän siellä jo aika hyvin ajeli suurkaupungin katuja sitten sen suuren rekka-auton kanssa. Ja kun hetki koitti, että hänet tutkintolautakunnan eteen sitten vietiin Amerikassa, on kuulemma sellainen tapa, että siellä on sellainen lautakunta vanhoista ammattimiehistä koottu, jotka esittävät jotain semmoisia kompakysymyksiä, nähtävästi lähinnä, nuorelle kokelaalle, että kuinka toimia määrätyssä tilanteessa. Ja niinpä hän sitten eräänä päivänä on valmis astumaan tämän komitean tai lautamiehistä, mikä se nyt on eteen siellä. Ja sitten nämä vanhat kuljettajat sitten kysyvät ja sanovat hänelle esimerkin. Sinä ajat tätä rekka-autoa, jossa on monta kymmentä tonnia terästä lastattuna sinne lavalle. Ajelet 70 mailin nopeudella jotain tietä pitkin ja tulet mäen nyppylälle. Ja havaitset siellä mäen alla, siellä on toinen rekka-auto linkussa. Ja sitten siellä on koululaisbussi jättämässä koululaisia toisella reunalla. Ja sitten siellä on pikkubussi kirkon nuorisoryhmän kanssa siinä kanssa maisemia katselemassa. Niin hän sanoi, että what would you do? Mitä sinä saatat tehdä? Niin hän kertoo, tämä nuori mies on hetken hiljaa ja miettii. Ja hän sanoo, minä herätän Liiroon, mutta minä muutin tämän nimen Iirouksi, koska se on niin hyvin tunnettu nimi täällä Suomessa. Minä herätän Iiroon. Miksi sinä Iiroon? Kuka on Iiro? Miksi sinä hänet herätät? Sulla on muutama sekunti aikaa toimia. Miksi sinä Iiroon herätät? No Iiro on minun apukuljettajani, se on kotoisin tuosta lähinaapurista, tuosta pikkukaupungista. Ja hän ei ole koskaan elämässään nähnyt rysäystä sellaista, kun pian tapahtuu. Tässä oli ystävät hengellinen opetus. Minäkin nauroin katketakseni, kun kuuntelin tuota asiaa. Mutta siinä oli valtava opetus. Hän sanoi, sinä ja minä olemme kuljettajia, jotka olemme Kristuksen verellä puhdistettu. Iiro, joka nukkuu, on syntinen maailma. Ja meidän tulisi herättää Iiro näkemään se valtava rysähdys, joka pian tapahtuu. Rukoillaan Jumalaa, että me olisimme kykenevät tähän tehtävään.